ar ziņām studijā Agita Lapsa. Atbraucējiem no ārpus Eiropas Savienības esošajām jeb trešajām valstīm, ja tie pārkāpj 14 dienu pašizolācijas režīmu, būtu jāanulē termiņu uzturēšanās atļaujas vai vīzas, uzskatā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ierakstos sociālajos tīklos ministrs pauž viedokli, ka jānosaka moratorijas termiņu uzturēšanās noformēšanai vai pagarināšanai klātienē līdz brīdim, kad saslimstība ar COVID-19 attiecīgajā trešajā valstī ir atbilstoša Eiropas Savienības kritērijiem. Valsts policija joprojām turpina kontrolēt to vai personas, kurām jāievēro pašizolācija, to dara. Robežsardze informāciju nodod valsts policijai un policijas darbinieki veic personu kontroli. Kaut pašizolācijas kontroli pārsvarā notiek telefoniski, tiek veikts arī klātienes pārbaudes. Valsts policija arī mūdina, ka, ja kāda iedzīvotāja rīcībā ir informācija par iespējamiem likuma pārkāpumiem saistībā ar pašizolāciju, tie aicināt ziņot zvanot 110. Liepājā sāk pielāgot esošo infrastruktūru jauno tramvaja vajadzībām, informēja Liepājas pilsētas pašvaldībā. Esošais tramvaja depo ir būvēts pirms 120 gadiem un nav piemērots zemās grīdas tramvaja apkalpošanai. Jau šoruden Liepāja sagaidīs savu pirmo jauno zemās grīdas tramvaju, ko ražo Horvātijas rūpnīcā, un pašvaldībā soli, ka pakāpeniski pilsētā tiks nomainīti gandrīz visi tramvaja vagoni. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ir izsludinājis slēgta konkursa pirmo kārtu Zaķusals televīzijas torņu pārbūves veicēju atlasei. Paredzamā līguma cena ir 54 miljoni eiro bez PVN. Būvdarbs paredzēts sākt nākamgad un plānos, ka tai ilgs līdz 48 mēnešiem, kuru laikā televīzijas tornis un pieguļošā teritorija kļūtu par mūsdienīgu pilsētvidu sastāvdaļu, kas ir gan tehnoloģiski, gan funkcionāli moderna un droša, kļūstot par iecienītu turisma un brīvā laika pavadīšanas vietu. Pacienti, kuri atlabuši no jaunā koronavīrusa, var zaudēt imunitāti pret atkārtotu inficēšanos pāris mēnešu laikā, liecina šodien publiskots pētījums. Pirmajā šāda veida pētījumā Londonas Karaliskās koledžas zinātnieki pētīja antivielu līmeņus vairāk nekā 90 pacientiem. Pētījuma rezultāti liecina, ka pēc pārslimošanas imunitāte var ilgt tikai pāris mēnešus, kā tas ir raksturīgs citiem vīrusiem, piemēram, gripai. Šis pētījums pierāda, cik svarīgi ir pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai, sevišķi atpūtas sezonas sākumā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.